Sénégal ci affaire chantier de caisses. Ganaw bimu wouté gis ak kiko yilifon. Boss bobu Sénégal Ragné Ibrahima Ndoye maestra bo xamanteni ku am gëm gëm la. Maître Antoine Beng, président association des jeunes magistrats.
Taxawayam bimu taxawé bobu da ñëpp da ci ciow parce que lamu bindon nengul won ak lamu yëkëti parce que moy gëm gëmam loolu ci wara rafetlu nak musuma dégglu fu ñuy waxtané ci lu bon parce que xam nañ suñu justice bi sikkel nañ ko ci yu bari ci mbirum corruption ak lénen ak lénen mais mom dégguma ko ci lima ci dégg lu bax rek la ci dégg mooy que jit ku fonk liggéeyam man liggéeyam te buy référir léeg-léeg sax dangay foog ne avocat bi plaide la parce que loolu tamit naw nañ ko ci.
Mu nekk ku am diina Ibrahima Ndoye wone waat boppam ci affaire chef bi Thioune.
Pourtant élément donc qui nous ont permis d'asseoir ce fait de l'implication personnelle en tant que grand homme.
Moment am fit yobou ko prison ci 2000 lay Ibrahima Ndoye genn ci centre de formation judiciaire ñu fal ko substitut procureur bu république mu won bopam ci liguey bi mu respecté itam ñi muy liguey ndo
nit ko xamantene ku yomb jot la mais yomb jot bobu taxul nga def lo ko la warul def c'est à dire mën nga accéder ci mom parce que deful barrière mais bo accéder ci mom di nga wax ak solo mu deklu ak deklu ak cir mais lamu wara def rek lay def.
Dakar Kaolack Thiès funi réquisitoire yi mu doon def charmé nit ñi contane loolen affectation biñ ko affecté woon ci Thiès mel ni sanction wante moom mu topp rek liggéey bi ak yoonu justice mu doon royukaay ci wàllu